Jūrmalas domes vairākums ir lēmis publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodot pilsētas teritorijas plānojuma jauno redakciju. Kā stāsta pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvejniece, jaunajam pilsētas plānam saņemts ap 450 iesniegumu. Pēc daudzu pilsētnieku prasītā doma izšķīrusies, piemēram, dabas pamatnes jeb neapbūvējamas vietas statusu noteikt lielos pašvaldības īpašumos krastciemā. Asas debatas bijušas par aplūstošo teritoriju samazināšanu. Dome tagad vadījusies pēc citas metodikas, tāpēc mazāk ir riskantu vietu un vairāk būs zemes attīstībai. Savukārt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei nācies pacīnīties par pieminekļu jeb aizsargājumu teritoriju saglabāšanu plānā.
Un vēl bija salīdzinoši arī, nu var teikt, asas diskusijas par Priedainas peldvietu, taču tur jāatzīst, ka varbūt cilvēki līdz galam nebija sapratuši tos risinājumus, kas ir iekļauti plānojumā, un peldvieta nekur nav pazudusi, peldvieta kā bija, tā ir atzīmēta šajās kartu skēmās, un tas nu, nebija šī plānojuma grozījuma kaut kāds objekts.
Jūrmalas aizsardzības biedrības līderis un domes opozīcijas deputāts Uldis Kronblūms no Tev Jūrmalai atzīst, ka pēc iedzīvotāju daudzajām iebildēm ir vairāki jautājumi, kuros doma bijusi spiesta piekāpties. Taču Kronblūms arī uzsver, ka jaunais teritorijas plāns vēl vairāk samazina Jūrmalas kā kurortpilsētas vērtību ar neapbūvētām kāpām un priežu mežiem. Dome, piemēram, atteikusies no apbūves plāniem dažos savos mežos, kamēr atvēzēties ar zāģi ļāvusi privātīpašniekiem.
Pats būtiskākais, ko mēs redzam, ka dome nav atteikusies no vēlmes teritorijas plānā atteikties no krasta kāpa aizsargos uz bez apbūves. Tas ir pašas domes pieņemts lēmums 97. Gadā, lai aizsargātu kāpas. Protams, paralēli tam eksistē arī aizsargjosla likums, tomēr šī aizsargjosla daudz vairāk aizsargāja kāpas. Nu, pat tie mēri, kas iepriekš ir notiesāti, nu, tie pat tādas lietas nedarīja, bet nu, šī sistēma iet uz priekšu, jo laikam tās iespējas ir izsmēlus.
Kronblūms atgādina, ka pašas vēsturiski noteiktās aizsargjoslas dēļ Jūrmalas doma zaudējusi tiesvedību lietā, kurā tā gribēja ļaut kāpās būvēt 3-5 stāvēkas starp dzintarkoncerzāli un jūru, bet beigās tas nesanāca tieši aizsargjoslas dēļ. Tagad kāpām īpašas domes aizsardzības vairs nebūs.
Tagad, ka viņi atcels, ja, tad visticamāk, ja, ka šo projektu varēs realizēt. Un būs arī daudz citas vietas, kur domes speciālisti ar ekspertiem, kuri dažreiz dīvaini spriež un pateiks, nē, nu, te mēs varam būvēties tālāk. Ja. Bet nu, šis ir ļoti slikti. Un tas galvenais jau ir tas, ka šeit mēs pat neko nevaram darīt. Protams, šeit mums neviens ministrs, neviens atvērsums tiesa nevar palīdzēt, jo tas bija savulaik, nu, droši vien godprātīgi cilvēki pieņemts lēmums, jā, tātad citi cilvēki viņi šobrīd atceļ.
Jūrmalas galvenā pilsētplānotāja Zvejniece skaidro, ka turpmāk teritorijas plānā būs ierakstīti principi, kas jāņem vērā, atļaujot vai liedzot apbūvi kāpās. Līdz šim kartē iezīmētā līnija, ar ko dome papildus likumam aizsargāja kāpas, bijusi pārāk nekonkrēta.
Tā bija novilkta kā līnija, un diemžēl mēs saskārāmies ar to, ka plānojuma tas mērogs ir tāds, ka viņi ir vienkārši taisna līnija. Reāli dabā gan šis reljefs, gan biotopu izvietojums ir savādāks. Un tad savukārt parādījās, ka tā jau ir teritorijas plāna grozīšana, ja mēs šo līniju precizējam. Un bijušas vairākas tiesas sēdes, ja, kurās tad ir teikts, ka jā, tā reālā biotopa robeža ir savādāka nekā teritorijas plānojumā. Tādēļ plānā ir ielikti principi, pēc kādiem ir jāizvieto šī apbūve, nevis vienkārši līniju novilkt.
Tādējādi turpmāk iedzīvotājiem rūpīgi jāsako domē pieteiktiem detālu plānojumiem, ja tie gribēs iebilst pret apbūvi kāpās. Savukārt viesnīcu celšanu ierastajā mazstāvu apbūvē un ļaušanu apbūvēt privātus mežus dome skaidro ar pilsētas attīstību. Jaunā teritorijas plāna sabiedriskā apspriešana plānota pēc ārkārtas situācijas beigām, jo tai jānotiek klātienē. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.